армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Әуе толқынында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Құрметті ағайын, алда сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі. Қазақстан Сенаты Конституцияға өзгеріс енгізу мәселесі бойынша республикалық референдум тағайындауды сұрап, парламенттің атынан президент Назарбаевқа үндеуді және Конституцияға ұсынылып отырған өзгерістер туралы жобаны қоса жолдады. Ал Оралда осы референдумға қарсы акция жасап алаңға шыққандарды полиция ұстап алып кеткен. Қазақстан блогерлері интернетте референдумға қарсы қол жинады ұйымдастырып жатыр. Сондай-ақ Алматыдағы баспасөз мәслихатында танымал әртістер мен спортшылар Азияда елшілері деген мандатқа ие болып баспасөз мәслихатын өткізді. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қымбатты ағайын қазір әріптесім өздеріңізге әңгімелеп береді. Одан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Рахмет Сағат, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстан парламенті Сенаты ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуға қатысты конституцияға өзгеріс енгізу туралы мәжілістің ұсынысын қолдады. Сонымен бірге бүгінгі жалпы отырыста Сенат парламенттің атынан Қазақстанның тұңғыш президентінен ел конституциясына өзгерту енгізуді өтінген үндеу мәтінін мақұлдады. 1999 күні мәжіліс депутаттары президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдап, оның өкілетін ұзарту жөнінде конституцияға тиісті өзгеріс енгізу туралы заңды қабылдауды сұраған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ал Орал қаласында Батыс Қазақстан облыстық әкімдігі маңындағы алаңға бірнеше адам шығып, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдум өткізуге өз қарсылықтарын білдірді. Бұл туралы бейсен бүгін оқуға орнынан Азаттық тілшісі хабарлап отыр. Олар кеуделеріне «Мен референдумға қарсымын, мен еркін және әділ сайлау өтуін қалаймын» деген жазуы бар қағаздар тағып Абай атындағы алаңында жиналды. Қалалық прокуратура өкілі әлгі адамдардың ісі заңға қайшы екендерін айтып, акцияны тоқтатып тарауларын талап етті. Бұдан соң полиция қызметкерлері алаңда наразылық білдіріп тұрғандарды автобусқа күштеп мінгізіп қалалық полиция басқармасына алып кетті. Акция 5 бас аяғы 20 минуттай уақытқа созылған. Алаңға наразылық білдіріп шығып ұсталғандардың арасында Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияров пен Надежда газетінің тілшісі Санат Орналиев бар. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан мұнай экспортына баж салығын 2 есеге көбейтті. 2011 жылдан бастап экспортқа шығарылатын мұнайдың әр тоннасынан алынатын баж алымының мөлшері 20 доллардан 40 долларға дейін ұлғайтылды. Бұл туралы үкімет қаулысы бүгін ресми баспасөзде жарияланды. Былтырғы тамыз айының ортасынан бері экспортқа шығатын 1 тонна мұнайдан 20 доллар баж салығы алынып келген еді. Венгрия премьер-министрі Виктор Орбанның мәлімдеуінше, егер Еуропа одағы Венгрияның бұқаралық ақпарат құралдары жөніндегі жаңа заңы өзгертілуі тиіс деп шешсе, үкімет оны қабылдайды. Алайда Орбан және жаңа заң Франция, Германия және Нидерланды сияқты Еуропа одағына мүше елдердегі бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарға сай келеді деп атап көрсетті. Бұл туралы Венгрия премьер-министрі бүгін өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Венгрияның бақ туралы жаңа заңы қаңтардың бірінен бастап өз күшіне енді. Халықаралық ұйымдар мен Еуроодаққа мүше кей елдер аталмыш заңды сынап, Венгрияда баспасөз бостандығы шектелуі мүмкін деп мәлімдеді. Қазір Еуропа одағына Венгрия төрағалық етуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Польшаның ақштағы елшісі Роберт Купецкий демократиялық өзгерістер болуын қалайтын Беларус белсенділерінің күресін бір кездері Польшада коммунистік режимге қарсы күрескен солидарность қозғалысына теңеді. Елші Вашингтонда қырғи-қабақ соғыс кезінде поляк диссиденттеріне көмектескені сияқты Беларус диссиденттеріне жәрдем беруге шақырды. Беларус президент Александр Лукашенконың саяси қарсыластарына қаржылай қолдау білдіру мақсатында Польшада ақпан айында донорлар конференциясы өтпекші. Беларус билігі 1990-ында өткен президент сайлауынан кейін елдегі оппозицияға қарсы қысымды күшейтті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері Еуропа одағы және ақша Беларусьтегі сайлауды сынады. Беларусь үкіметі болса Минскідегі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдігінің мандатын ұзартудан бас тартты. Ақштағы президент комиссиясының айтуынша, British Petroleum компаниясы мен оның серіктестерінің жүйелі түрде ақша үнемдеу жөніндегі шешімдері Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуіне себеп болған. Сәрсенбі күні аталмыш комиссия өткен жылғы апатқа қатысты тергеу қорытындысын жариялады. Сәуірдің 20-сындағы мұнай ұңғымасындағы жарылыстан 11 адам қаза тауып, бірнеше ай бойы Мексика шығанағына миллиондаған баррель мұнай аққан болатын, бақылаушылар оны Америка тарихындағы ең ірі экологиялық апат деп сипаттаған еді. АКШ Конгрессы сәрсенбі күні алғашқы сессиясында республикалық партиядан Джон Бейнерді өкілдер палатасының спикері етіп сайлады. Сонымен бірге Конгрессің жаңадан сайланған құрамы ант берді. Былтыр қараша айында өткен сайлаудың қорытындысы бойынша өкілдер палатасындағы көпшілік орын республикалық партия мүшелеріне тиген еді, ал сенатта демократтар сәл ғана басымдыққа ие болып отыр. Енді республикалық партия Конгрессте соңғы 2 жылда демократтардың пәрменімен қабылданған кейбір заңдардың күшін жоймақ ниетте. Мемлекеттік басылымның хабарлауынша Иран билік орындары тыңшы деген күдікпен америкалық әйелді қамауға алған. Армениядан Иранға бара жатқан 55 жастағы әйелден тыңшылардың жабдығы табылды делінеді. Басылым тұтқындалған әйелдің толық аты жөнін айтпады. Билік орындары бұл хабарды әлі растамады. 2009 жылдың шілде айында Иранда 3 америкалық азамат ұсталып, оларға тыңшы деген айып тағылған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.
Азаттық радио.